Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta donosimo priče sa balkanskih granica koje opsjedaju izbjeglice, a kojima se ne odvija normalan teretni saobraćaj. Zašto su pokvareni odnosi među prvim susjedima Hrvatskom i Srbijom? Je li ostatak Balkana spreman za eventualni prihvat izbjeglica? Šta misle književnici o sramnom ponašanju nekih članica Evropske unije, čije žice podsjećaju na najgore scene iz nacističke Njemačke? Samo su neka od pitanja na koja vam nudimo odgovore u minutama što slijede.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Emisiju koja je skoro u cjelini posvećena problemima migracija s Bliskog istoka do Evropske unije, a preko Balkana, otvaramo izvještajem s krajnjeg juga, gdje većina izbjeglica najprije napušta Evropsku uniju i ulazi u Makedoniju. Protok se odvija bez zastoja i problema. Ljudi dobijaju neophodnu pomoć i podršku, prenosi iz Skopja procjene makedonskih vlasti Blagoja Kuzmanovski.
Prema posljednjim podacima iz Ministarstva unutrašnjih poslova, do sada su izdate potvrde za preko 90.000 stranih državljana koji su zatražili priznavanje prava na azil, među kojima su najbrojniji iz Sirije, oko 71.000, a zatim iz Afganistana oko 7.000, Iraka skoro 5.000 i iz Pakistana oko 2.500. Ovaj zahtev u skladu sa zakonom moraju da popune sve izbjeglice koje prolaze kroz zemlju da bi dobili mogućnost da se u roku od 3 dana slobodno kreću kroz Makedoniju. Aleksandra Ristovski iz Crvenog krsta kaže da njihova organizacija ima 9 mobilnih timova na terenu, na graničnim prelazima u Gevgeliji na granici sa Grčkom i u Tabanovcima na granici sa Srbijom. Oni izbjeglicama obezbeđuju vodu, hranu, proizvode za bebe, prvu medicinsku pomoć, a u posljednjih nekoliko dana zbog hladnijeg vremena i ćebat i kabanice.
Problemi nekoj, znači nije lično na terenu nemame, naša ta rabota neprečeno funkcionira.
Nemamo nikakve probleme na terenu i naš rad nesmetano funkcioniše. Saradnja sa drugim organizacijama je zaista dobra i mislim da svi imamo isti cilj, a to je da olakšamo ovo putešestvije ljudima koji prolaze kroz našu zemlju. Ristovski dodaje da je tokom prošle nedelje obezbeđena i prva pomoć za 6.000 izbjeglica koji su imali manje povrede, posekotine i rane, kao i prehlade i vrtoglavice.
To se različne situacije, no sve kako dokoliko stanova zbor za neka seriozna intervencija.
To su različite situacije, ali ako se nekad radi o ozbiljnoj intervenciji, mi vršimo transport do najbliže bolnice, pa zatim naše institucije se uključuju i daju podršku u skladu sa propisima i zakonima u našoj zemlji. Gabriela Andrejevska, aktivista na terenu iz nevladinih organizacija Solidarnost i Legis, smatra da je situacija poboljšana i organizovanija za razliku od pre, te da je transport izbjeglica lakši i brži.
No, druga strana, ima neki problemi sa koji što treba dopravo da se rabote.
Ali sa druge strane, postoje neki problemi na koje tek treba raditi. Naprimjer, nema vode, a to je primarno. Doneli su samo vodu za pranje, ali ona nije za piće. Hitno se treba povezati sistem, da li sa gradskim vodovodom ili nešto slično, ali pitanje sa vodom se mora hitno rešiti. Andrejevska kritikuje i proces ulaska u prihvatni kamp kod Gevgelije, koji je prema njoj sada previše birokratiziran.
Za nas je dosta poteško kako građanski aktivisti da vlezemo u kamp.
I za nas je dosta teže da kao građanski aktivisti uđemo u kamp. Dakle, imamo humanitarnu pomoć, ali je ponekad teško da je dostavimo, jer Centar za upravljanje sa krizama je preuzeo kamp, pa moramo imati nove kartice za ulaz, što znači da je sve birokratizirano. Inače, Sobranje je prošle nedelje usvojilo predlog vlade da se krizno stanje na granicama prema Grčkoj i Srbiji, uvedeno u avgustu zbog velikog napliva izbjeglica, nastavi do juna iduće godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Izbjeglice i dalje iz Srbije stižu u Hrvatsku preko granice kod sela Bapska u velikim brojevima. Iza 16 sati otvoren je saobraćaj za osobna vozila i autobuse na Bajakovu i to u oba smjera, izvještava Eni Zebić.
Samo noća stigla je novih 3500 izbjeglica iz Srbije, javlja Hrvatska televizija, stižu i dalje prema neslužbenim procjenama i po 400 ljudi na sat. U prihvatnom centru Opatovac ih je oko 2500. Stigli su i zagrebački gradski autobusi, njih 20, koji izbjeglice prevoze od same granice sa Srbijom do prihvatnog centra Opatovac, ali i do najbliže graničnog prijelaza Hrvatska-Mađarska. Hrvatski ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić o mjerama koje su poduzete nakon novog vala izbjeglica noćas.
Više nemamo varijantu da je na Bavskoj nekakva grupa, to se odmah sa autobusima kupi i zapravo ovo je jedino mjesto, znači, u kojem se ljudi nalaze. Situacija je takva da smo sad otvorili dva polja u kampu u kojima ćemo primiti ljude da ne stoje ovdje na suncu, tamo će se vršiti medicinska trijaža, sigurnosni check-in i da raščistimo ovo ovdje.
On je iznova apelirao da Srbija dio izbjeglica usmjeri na granični prilaz Horgoš prema Mađarskoj i da postavi svoju policiju na granicu prema Hrvatskoj. On se založio za uspostavu humanitarnog koridora kroz koji bi izbjeglice stigli do željene destinacije u Europi. Među izbjeglicama ima Izgreda, a danas je zbog naguravanja upotrebeni suzavac koji je opekao dvoje djece koji se nalaze u kampu Opatovac u ambulanti. Od početka krize u Hrvatskoj je stiglo 44 tisuće izbjeglica. Samo jučer stiglo ih je gotovo 9 tisuća. Iako Mađarska i dalje prima sve izbjeglice koje Hrvatska šalje, u Hrvatskoj raste zabrinutost jer Mađarska i dalje gradi žičanu ogradu na granici prema Hrvatskoj. Novinari su danas Ostojića u Opatovcu pitali što će se dogoditi ako Mađarska ubrzo u potpunosti zatvori granicu. On je odgovorio da će se Hrvatska, citiramo, prilagoditi takvoj situaciji. Jedna privatna televizija neslužbeno doznaje da hrvatska vlada ima i plan C, odnosno da će u slučaju da Mađarska zatvori svoje granice i prestane primati izbjeglice iz Hrvatske, Hrvatska te izbjeglice vraćati u Srbiju. Isti izvor navodi da je Slovenija poslala dokument u kojem stoji da Hrvatskoj žele vratiti 800 izbjeglica, no da je njihov zahtjev hrvatska vlada odbila. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prelazak izbjeglica iz Srbije u Hrvatsku ponovno je zategnuo odnose među dvijema državama. Prije svega se obračun odvija zatvaranjem graničnih prijelaza. Na jedinom otvorenom Šid Tovarnik saobraćaj se odvijao otežano jer su kamionđije blokiranim držale prijelaz Bajakovo. Tamo su bili naši reporteri Zoran Glavonjić i Milan Nešić. Evo šta su zabilježili.
Gužve na graničnom prelazu Šid-Tovarnik zbog potpune blokade saobraćaja na prelazu Batrovci-Bajakovo 4 puta su veće nego obično. Kolona putničkih vozila sa srpske strane duga je kilometrima, a na prelazak se čeka i po nekoliko sati. Putnici u koloni su nervozni zbog zastoja. Izabela Aritonović, studentkinja iz Hrvatske, rekla je za Radio Slobodna Evropa da je situacija apsurdna.
Idemo iz Gornjeg Milanovca, bili smo kod babe i dede, idemo za Polu.
Mm-hmm. Jeste probali na Batrovcima da prećete?
Zatvoreno, da, kamioni stoje, ali...
Šta ćete ako si ovdje zatvor?
Prvo ćemo na Bosnu. Nadamo se da neće.
Jeste nekad doživjeli ovako nešto?
Ne, prvi put u životu. Baš opća katastrofa.
Na prelazu Šid-Tovarnik tokom dana nije bilo teretnog saobraćaja ni sa srpske ni sa hrvatske strane. Pojedini vozači iz automobila u koloni ovakvo stanje doživjeli su kao bespotrebnu agoniju.
Ovo je slika Europe. Ovo prije nije bilo. Pa krenuo sam kući. 15 km, a čekam 3 sata. Čekat ću dok ne pustamo nič kući.
Ovdje sve vozila iz bivše juge, eto nam blagodeti demokratije.
I šta ćete sad kad je ovakva gužva ovdje?
Jedna kineska izreka kaže strpljenje i vreme i dodo list pretvaraju svilu.
Nedaleko odatle, na samo 20 minuta vožnje, granični prelaz Batrovci-Bajakovo u totalnom je kolapsu. Saobraćaj je zaustavljen jer su vozači 40 kamiona sa obe strane iz protesta vozilima blokirali prostor na ničijoj zemlji između Srbije i Hrvatske. Prolaza preko najvećeg srpsko-hrvatskog prelaza nema, a kolone drumskih krstarica na prilazima duge su po 15 km. Vozači teretnjaka koji su u zastoju zbog nesporazuma između Hrvatske i Srbije po pitanju migrantske krize traže da im se hitno omogući saobraćaj. Dragan Anđić, kamionđija iz Novog Sada, rekao je za naš program da im je strpljenje na izmaku.
Tovarnik je sinoć otvoren. Kako je jedno mogao tovarnik da se otvori, do tada nisu mogli. Znači sad mi smo u kontaktu sa našim kolegama, mi ćemo tovarnik ćemo da blokiramo, znači ne samo tovarnik. Ako otvore Erdut, mi ćemo blokiramo Erdut. Pa hoćemo samo da nas pustimo da radimo. Mi nismo nikom ovdje, šta? Putnička vozila mogu da ulaze i izlaze, mi ne možemo da idemo nigdje.
Pored čekanja, najveći problem je što im roba u kamionima stoji već danima. U prikolicama su tehnika, hrana, voće, povrće, ali i živa stoka. Neki vozači, među kojima Kan Grbović iz Novog Pazara i nekoliko njegovih kolega, rekli su za Radio Slobodna Evropa da su iscrpljeni i gladni.
Ja sam prvi tu već šesti dan. Mi zbog nečije politike, mi vozači ispaštamo. I gladni i žedni.
Delimo sve što imamo. Šest hlebova su naručili 200 dinara hleb.
Idemo u kukuruz da vatamo prepelice. Šta drugo da radimo?
Ako ne na vatamo,
da ćemo ići. Zaklaćemo neko jaganjce i na
razne. Da idemo na njih, šta da radimo?
U trenutku kada blokada bude prekinuta, očigledno je da će biti potrebno najmanje 2 dana za normalizaciju saobraćaja preko prelaza Batrovci-Bajakovo. Do tada grupa bugarskih vozača koju smo zatekli na kraju kolone vreme prekraćuje igrajući fudbal i osluškujući vesti preko radio stanice.
Pukovnik, čuvaš li me, pukovnik?
Čuvam te.
Ima li neko razvitije kolega napred?
Da je blokirana od kamioni. Bileki ti kolegi otkloneat na tovarnik.
Odakle ste?
Od Sofije idemo od Bugarska za Italiju. Vozi me redovno Andrej Ivanov.
I koliko čekate ovdje?
53 sati već. Teško je zašto stanem je na jednom mjestu. Ako ideme pomalo, možda sedim i 2 dana. Ama da idem malo, a nije ne ideme na nigdje.
Za Radio Slobodna Evropa sa prelaza Batrovci i Tovarnik, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je povodom hrvatske odluke da zatvori granične prijelaze uputio pismo najvišim evropskim zvaničnicima, ali nije ništa konkretno rekao o protumjerama koje Beograd može povući prema svom susjedu, informiše Dušan Komarčević.
Aleksandar Vučić kaže da je pisao pisma celu noć da bismo dobili racionalan odgovor iz Evropske unije.
Uputio sam im pismo iste sadržine gdje sam ih upoznao sa brutalnim kršenjem Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je Republika Srbija potpisala sa Evropskom unijom, apsolutno jednostrano, rekao bih, a čini mi se da to svi vide u celom svetu, neobjašnjivim zatvaranjem granica, pokušajem razaranja i uništenja srpske ekonomije. Pitao sam za obrazloženje, objašnjenje.
Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da je danas situacija na Batrovcima, graničnom prelazu sa Hrvatskom, još gora nego što je bila prethodnih dana.
Nažalost, danas je situacija na graničnom prelazu još gora nego što je bila jučer. Činimo sve što možemo u najboljoj volji da dođe do rješenja. Nažalost, izjave koje stižu iz Hrvatske nisu nimalo ohrabrujuće.
Nije toliko važno da EU pomogne Srbiji da rešava problem, nego da Evropska unija reši problem, poručio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Problem se rešava tako što ti ljudi odlaze na već poznata odredišta u države u koje oni žele da odu, a koje imaju mjesta za njih. Dakle, nama ne znači ništa da nam Nemačka daje novac kojim bismo mi hranili, smestili ovdje izbjeglice, ako ih Evropska unija ne pušta da idu dalje. Onda će doći do nemira. Zato što ti ljudi ovdje nemaju šta da traže. Oni znaju da ovdje nema dovoljno posla. Oni imaju svoje odredišta i to su otprilike 4 do 5 zemalja u Evropi.
Na poruke koje je hrvatski premijer Zoran Milanović upućivao ovih dana Srbiji, Vučić kaže:
Ćutimo i ćutimo i ćutimo. Jel mislite da ne bih mogao da pružim duhovit odgovor na šaraj, brate, šaraj i tako dalje? Mislite da ne bih mogao da budem i malo duhovitiji od toga? Ali mi nije do duhovitosti, nego mi je do ozbiljnosti i do odgovornosti.
Evropski komesar Johannes Hahn dolazi u petak u Beograd. Premijer Srbije očekuje tada da od Hahna dobije neke odgovore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U Hrvatskoj za sada nema reakcija na pismo srbijanskog premijera Evropskoj uniji, a tenzije među susjedima nisu popustile ni nakon što su razgovarala dvojica premijera Milanović i Vučić. Dapače, njihovi ministri nastavljaju da se međusobno optužuju ko je kriv za novonastalu situaciju. Analizirala Ljudmila Cvetković.
Nije prvi put da lete varnice na liniji Beograd-Zagreb, ali ovoga puta potpuno neočekivano to se dogodilo zbog izbegličkog talasa koji se preko Srbije, Hrvatske, Mađarske kreće ka zemljama zapadne Evrope. Hrvatski zvaničnici optužuju Srbiju da ima dogovor sa Mađarskom i da organizovano šalje izbeglicu u Hrvatsku, što u Beogradu odbacuju. Ovo što se dešava na relaciji Beograd-Zagreb je samo deo šire evropske priče u kojoj je Evropa nepripremljeno dočekala izbeglički talas, ali ujedno govori i o odnosima u regionu, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Ovo je jedna veoma paradoksalna situacija. Prvo,
rečnik premijera iz Zagreba, na koji je stigao odgovor u sličnom tonu iz Beograda, je krajnje neprimeren. Po dva, sasvim je moguće da je to deo i predizborne kampanje, ali ako jeste, onda u tom slučaju je to greška, jer taj deo biračkog tela, čim ušima to prija, zapravo nije biračko telo socijaldemokratske opcije. Tako da cela stvar izaša iz okvira racionalnog i sve to krajnje iracionalno, tim pre što ovo što Hrvatska preduzima prema nama i što nama prigovara, ona radi prema Sloveniji, i Slovenija to njoj prigovara i zatvara granice.
U Beogradu još odjekuje poruka hrvatskog premijera Zorana Milanovića Srbiji da, citat, kao što bi se u vicu reklo, šaraj malo brate, šalji malo gore u Mađarsku i Rumuniju, kraj citata, a još nije zaboravljena ni ona ko je muva ko orao. Naravno da se ni u Beogradu nisu uzdržali od odgovora na to poređenje. Hrvatski kolumnista Marinko Čulić kaže da je situacija sa izbeglicama jedan od razloga za novu veliku svađu između vlasti i opozicije uoči izbora u Hrvatskoj.
I tu je ono gotovo refleksna ova opozicija, dakle Karamarko, HDZ i ove druge desne strane su gotovo refleksno zauzeli stav protiv ovog kako to vlada Milanovića rješava. Doduše, proturječan im je dosta stav, jer govore da se nepotrebno zaoštravaju odnosi sa Srbijom. Tu se misli prvenstveno na ove prelaze kamiona, Dajakovi i tako dalje. A s druge strane se zahtjeva praktično hermetičko zatvaranje granice po mađarskom modelu, što bi naravno još više zatrovalo odnose sa Srbijom. Tako da je prilična konfuzija uvećana velim s time da dolaze izbori, tako da sve te stavove treba gledati kroz tu prizmu. Dakle, oni nisu uvijek odraz principijelnih stanovišta, nego naprosto zauzimanja predizbornih busija.
U međuvremenu iz Brisela stiže poruka liderima Zapadnog Balkana da otvore granice za nesmetan promet robe i stišaju retoriku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Crna Gora je spremna za eventualni val izbjeglica koji bi na putu do Europske unije prošao kroz njenu teritoriju, a kako nam je kazala ministrica rada Zorica Kovačević, spremna je i za prihvat 120 izbjeglica koliko predlaže Europski savjet za vanjske poslove u okviru kvota za zemlje Balkana. Bilježi Predrag Tomović.
Vlada Crne Gore obezbijedila je lokaciju i svu prateću opremu i zalihe za eventualno zbrinjavanje izbjeglica iz ratom zahvaćenih arapskih zemalja, prije svega Sirije i Iraka. Specijalizovane ustanove također su spremne za njihov prihvat, a operativni tim utvrdio je sve mjere i korake ukoliko izbjeglički talas zahvati Crnu Goru, istakla je u izjavi za naš program ministarka rada i socijalnog staranja Zorica Kovačević.
Na tom operativnom timu smo sve zaduženja, ukoliko se to desi, napravili i već radimo na pripremi da bih u nekih nekoliko sati od momenta kada bi dobili saznanje mogli da taj kamp potpuno osposobimo. Juče smo uređivali lokaciju, struju i vodu dovodili na samoj lokaciji, znači to je na ruti gdje planiramo, znači na graničnim prelazima, znači mogu da vam kažem da se veoma ozbiljno pripremamo.
Europski savjet za spoljne poslove predložio je da se osim zemalja Europske unije i države Zapadnog Balkana uključe u sistem kvota za solidarno raspoređivanje izbjeglica, dok bi im Europska unija za uzvrat plaćala 6.000 eura mjesečno dotacija po izbjeglici. Ministarka Kovačević kaže da su kapaciteti Crne Gore svakako iznad te brojke i prihvat navedenog broja izbjeglica ne bi bio problem.
Mi u centru za azil imamo smještaj blizu 80, imamo u centru Ljuboviću javnoj ustanovi isto za 70 ljudi, imamo ugovoren alternativni smještaj u Podgorici, tako da potpuno smo spremni, imamo osoblje, sve što je potrebno imamo za tih, naravno i više ne za 120, znači potpuno spremni da koliko je danas možemo da primimo tih 120 ljudi.
Direktor Uprave za izbjeglice i azilante i predsjednik operativnog tima za sistem azila na nivou Crne Gore Željko Šofranac kaže da će ukoliko bude potrebno biti aktivirani i neki dodatni oblici smještaja i zbrinjavanja izbjeglica na njihovom putu kroz Crnu Goru.
Svakako da imamo razrađeno i šatorska i druga adaptacija nekih postojećih objekata koji su u tim pravcima kretanja koja bi poslužila za taj transport koji bi u svakom slučaju bio, da kažem, njihovo odredište i naše obaveze.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kada se vjerovalo da je uz pomoć Beograda došlo do ujedinjenja srpskih predstavnika na Kosovu, opet razilaženja. I to ovoga puta između onih koji Srbe predstavljaju u parlamentu Kosova i onih koji su u vladi na čelu opština sa srpskom većinom. Među ostalim je upućeni proglas u kojem se zahtjeva neodložno povlačenje Aleksandra Jablanovića sa svih funkcija u okviru građanske inicijative Srpska lista. Sa reakcijama iz Prištine Amra Zajneli.
Aleksandar Jablanović je ovaj proglas ocenio političkim cirkusom koji je za cilj imao da se napadom na njega kroz medije povuče sa mesta predsjednika Srpske liste. On je naglasio da će on kao predsjednik liste nastaviti da vodi ovu listu i u buduće, te dodao da se radi o kadrovskim pitanjima unutar liste.
Da pojedincima smeta to što sam ja predsjednik liste jer im ne dam da rade što oni hoće.
U proglasu Jablanoviću se zamera da je vodio koalicijone pregovore sa Demokratskom partijom Kosova i Demokratskim savezom Kosova oko formiranja vlade, što po njemu ne stoji. Ti pregovori su vođeni javno i transparentno, a saglasnost na koalicijoni sporazum dala i vlada Republike Srbije, kazuje on.
Ja mislim da je tu u pitanju jedna druga istina, da na osnovu tog koalicijonog sporazuma mi smo dobili izvesna mesta unutar vlade Kosova i Metohije, izvršne pozicije, pozicije ministara, zamjenika ministara i ljudi koji su od naše strane, od strane Srpske liste, delegirani na te pozicije, nisu uspjeli da opravdaju svoj rad i nisu uspjeli da donesu rezultate koje smo od njih očekivali i sada žele da tu odgovornost svale na mene time što je navodno koalicijni sporazum koji sam ja potpisao bio loš.
Jablanović je pored ovog napadnut i da je netransparentno utrošio novac koji je trebao da bude namenjen za srpski narod, što je Jablanović negirao, dodajući da od odgovarajućih institucija zatražio reviziju finansija Srpske liste.
Gradonačelnici koji su potpisali ovu peticiju, to su uradili pod izvesnom prisilom. Ja njima to ne zameram i to su ljudi u čijem sam izboru u nekim opštinama i sam doprinuo svojim radom i angažmanom. Vrlo brzo će pasti sve maske pred nama i mogu da vam kažem da ovo neće uticati na jedinstvo Srpske liste. Ovo je nešto što sa time nema veze, ovo je želja pojedinaca da se izbore, da dođu do što većeg broja funkcija, da budu u svojim mestima mali diktatori koje niko ni za šta ne može da pita, koji nikome ne polažu račune. Ja sam jedna od posljednjih smetnji na tom putu i ja ću ostati smetnja za njih na tom putu. Ja ostavku na mjesto predsjednika Srpske liste neću podneti.
Oni koji su potpisali proglas u sredu se nisu javljali na telefon za komentar, dok jedan od srpskih analitičara na Kosovu, Ranđel Nojkić, kaže da ova situacija pokazuje da postoje mnogi nesuglasice unutar Srpske liste koje su se do sada vešto prikrivale, a da je sada to otkriveno. Nojkić dodaje da je sada na potezu Beograd i da će Srpska lista nastupiti po instrukcijama Beograda, iako se trudi da ostane po strani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na Haškom suđenju Ratku Mladiću drugi dan za redom balistička vještakinja odbrane Zorica Subotić nastavila osporavati nalaze istraga sarajevskih i Unproforovih istražitelja koji su upućivali na odgovornost srpskih snaga za ubijanje Sarajlija. Subotić je, analizirajući materijal istraga, tražila nesuglasice u nalazima i osporavala korištene metode pri utvrđivanju smjera ispaljenih smrtonosnih projektila na glavni grad Bosne i Hercegovine, izvještava Goran Jungwirth.
Subotić je kao vještakinja obrane osporavala odgovornost srpskih snaga za granatiranje i snajperiranje Sarajlija i na suđenju Mladićevom političkom šefu Radovanu Karadžiću. Nakon osporavanja odgovornosti srpskih snaga za ubojstvo Sarajlija u redu za kruh u ulici Vase Miskina 92. godine, u nastavku iskaza osporavala je nalaze sarajevskih istražitelja da je VRS ispalila granate i na Sarajlije koji su igrali i gledali nogomet u Dobrinji polovicom 93. Subotić je ustvrdila da je pravac ispaljenja granata krivo utvrđen.
Metod koji su oni naveli u službenom izveštaju je za mene prvi put otkriven. Odnosno, oni su koristili misaono povlačenje putanja gelera od zamišljenog mesta eksplozije i sve te linije su se završavale na mestu gdje je eksplodirala mina, a to je telo unakaženo NN osobe koje se nalazi bačena eksplozijom uz ogradu. Mislim, ovakva metoda nije potrebno spominjati da ne postoji.
Prema optužnici u Dobrinji je poginulo desetaka, ranjeno oko stotinu osoba. Obrana generala Mladića se inače brani tezom kako je sarajevska vlast unutar grada sama napadala svoje građane kako bi ocrnila srpsku stranu, a vještakinja Subotić to je neposredno potvrđivala, tvrdeći da su i u slučaju Dobrinje položaji VRS-a bili predaleko za ispaljivanje granata. Naravno, ako se u obzir uzme smjer ispaljenja koji je ona utvrdila, različito od istraga granatiranja.
U ovom pravcu najbliži položaji su 8 do 9 km. Maksimalni domet minovacača je daleko manji od ovog.
Suđenje generalu Mladiću nastavit će se idući tjedan, kada će vještakinju obrane Subotić unakrsno ispitati haška optužba. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa.org.
Kada je prije nešto više od godinu dana uhapšen Kemal Čaušević, direktor uprave za indirektno oporezivanje, BH javnost nije bila iznenađena. Njegovi uposlenici su naime godinama upozoravali na kriminal u toj instituciji da bi na koncu Čaušević sa još 54 osobe bio optužen za organizirani kriminal, pranje novca, carinske i poreske utaje. Čovjek koji ima 11 nekretnina u centru Sarajeva za samo 7 godina vladavine, nakon 3 mjeseca je pušten da se brani sa slobode jer se navodno nagodio sa tužilaštvom. Ali to nije kraj priče, kaže Dženana Karabegović.
Da je u Bosni i Hercegovini sve moguće pokazuje i ovaj primjer. Bivši direktor uprave za indirektno oporezivanje Kemal Čaušević 15 minuta prije isteka je uplatio kaznu od 3000 eura po izgubljenoj tužbi koju je podnio Mehmed Alija Osmić, predsjednik sindikata te državne institucije, pa Čauševiću policija nije zaplijenila imovinu. Možda to ništa čudno ne bi bilo da u trenutku kada Osmić daje izjavu novinarima sa leđa prilazi Kemal Čaušević i stavlja mu magareće uši.
Prije 10 minuta meni javlja advokat, da je Kemal Čaušević.
Dakle, vi neki komentar, gospodine Čaušević.
Dobar dan. Ja bih molio samo da me ostaviš na mir.
Rubina Čengić, novinarka magazina Start, o svemu kaže.
To da je on na slobodi, to da on valjda bez plate trenutno jel, plati tih 5000 i nešto koje duguje po osnovu sudske presude, da se slobodno kreće ulicom i da priđe čovjeku koji daje izjavu za medije i stavi mu rogove iznad glave, takvo jedno ismijavanje državi, sistemu, institucijama, ako taj događaj nije konačna poruka pravosuđu, onda više ne znam šta treba da se desi pa da shvate da treba odgovornije i hitrije da rade svoj posao.
Isti taj Kemal Čaušević brani se sa slobode u postupku kojeg protiv njega vodi država. Uhapšen je polovinom juna prošle godine, a tereti se zajedno sa još 54 osobe za organizovani kriminal, pranje novca te carinske i porezne utaje. Prilikom hapšenja izjavio. To da je sretan što ga hapse i njegovo jučerašnje ponašanje znači samo jedno, izrugivanje državi i njenim građanima. On je čovjek koji je za 7 godina na mjestu direktora uprave za indirektno oporezivanje sebi priskrbio imovinu tešku milione, a vlasnik je 11 nekretnina u centru Sarajeva. Za nelegalne radnje znalo se odavno, a Državna agencija za istrage i zaštitu još 2011. podnijela je prijavu protiv njega. Predsjednik sindikata uprave za indirektno oporezivanje Mehmed Alija Osmić, kojim je Čaušević jučer stavio rogove, godinama je upozoravao na kriminal.
Kemala Čauševića je proizvela politika Bosne i Hercegovine. Svi su koristili njegove usluge. Krali su ovaj narod Bosne i Hercegovine.
Nakon 3 mjeseca u zatvoru Čaušević je pušten da se brani sa slobode. Mnogi su spekulisali kako se radi o nagodbi sa tužilaštvom BiH koje je to i predložilo. Čauševićev advokat Asim Crnalić u septembru prošle godine o tome je rekao.
Ja o tome ne mogu vama govoriti danas, jer nagodba nikakva još uvijek nije potpisana.
Kakvu poruku je bosansko-hercegovačko pravosuđe poslalo javnosti Čauševićevim puštanjem na slobodu, pitali smo profesora Mostarskog sveučilišta Slavu Kukića.
Po drugim riječima znači da će se to odmah posle njega omogućiti i prvim velikim ribama kada dođe do njihovog hapšenja, a koji danas upravljaju ovom zemljom, ukoliko oni prije toga ne uspiju svojim naumima da i takvo pravosuđe kako imamo razmontiraju i da ih dovedu apsolutno pod svoju kontrolu.
Profesor Esad Bajtal.
Ova zemlja spada u 10-12 najjadnijih zemalja na svijetu, zahvaljujući Čauševiću i njemu sličnima koji su je doveli do ruba propasti. Danas, umjesto da odgovaraju po zakonu, kako bi odgovarali svugdje u svijetu, oni se nađu u poziciji, daje im se prilika da se izruguju svima nama.
Kemal Čaušević nažalost nije usamljen primjer. Brojni visoko pozicionirani dužnosnici u Bosni i Hercegovini su završavali na sudskim klupama zbog organizovanog kriminala i korupcije, a rijetki su koji su zato i kažnjeni. Zbog toga se nameće i pitanje da li se kriminal u Bosni i Hercegovini isplati. Ponovo profesor Slavo Kukić.
To što mi imamo na Sonu pokazuje da mi imamo zemlju, ali nemamo države. Jer da imamo državu, onda se to ne samo što bi se smatralo nemoralnim, ne bi isplatilo ni iz ove druge zakonske perspektive.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 23. septembra među ostalim možete čuti da Demokratski front u Crnoj Gori sprema velike proteste, a zahtjevi su poznati.
Formiranje prevažne vlade koja bi pripremila i organizovala prve poštene izbore. Nećemo se micati pred skupštine i platoa oko skupštine dokle nam ispune zahtjev.
Na činjenicu da je u Srbiji jedan čovjek pokupovao masu elektronskih medija, Vidosav Stevanović kaže.
Ja bih pitao tog čovjeka koji to kupuje komu daje noć. Treba tražiti tim put.
Književnik Zlatko Dukić smatra da je Evropa s izbjeglicama propala na ispitu humanosti.
Volio bih da se varam, ali imam osjećaj da je ovo početak raspada Evrope, budući da se očigledno na vrlo ozbiljnom pitanju ispoljavaju sve razlike. Vrlo se drastično pokazuje razlika među onog što je Evropa napisala u svojim papirima i onog što provodi u praksi.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori su protesti dijela opozicije zakazani za nedjelju. Kako će izgledati, koliko će trajati, ko će sve učestvovati i zašto su organizovani pred skupštinom kad su usmjereni protiv vlade, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Demokratski front, organizator protesta zakazanih za nedjelju, podnio je juče Ministarstvu unutrašnjih poslova prijavu za održavanje mirnog okupljanja i javnog protesta na kome u ovom političkom subjektu očekuju više hiljada ljudi. Funkcioner Demokratskog fronta Milutin Đukanović, zadužen za organizaciju protesta, u izjavi za naš radio kaže da bi svako osporavanje prijave doživio kao klasičnu opstrukciju.
Mi smo ovaj protest zakazali u skladu sa Ustavom Crne Gore, Zakonom o javnim okupljanjima kao i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i ne vidimo razloga da bude ikakvih problema. Bilo je dosta protesta ispred skupštine i nije bilo nekih velikih problema. Ne vidim razloga zbog čega sad ne bi dobili dozvolu da na istom mjestu održimo i ovaj protest. Prema tome ja očekujemo da to bude u redu jer sve drugo bi protumačili zaista kao jedan akt nasilja. U stvari to nije zahtjev. Po Ustavu to je samo obaveštenje. Mi obaveštavamo MUP da tu i tu održavamo protest.
Poziv Demokratskog fronta da se priključi protestima odbio je veći dio opozicije. Demos, koji predvodi bivši lider tog političkog subjekta Miodrag Lekić, zatim Demokrate, kao i novoformirana Ujedinjena reformska akcija. Socijalistička narodna partija ima neodređen odnos prema protestima. Odbijen je zahtjev da se uključe u organizaciju, ali je najavljeno da će pristalice te partije, kao i pojedini funkcioneri u svojstvu građana, prisustvovati okupljanju u nedjelju. Organizatori su već najavili da proteste čiji je ključni cilj formiranje prelazne vlade, čiji bi zadatak bio da, kako u DF-u navode, organizuju prve fer i poštene izbore, neće trajati samo jedan dan, već do ispunjenja tog zahtjeva. U DF-u su ranije kazali da su pripremili 1000 šatora kako bi svim zainteresovanim građanima omogućili da vrijeme provode u blizini skupštine.
Protest počinje u 18 šatova i očekujemo veliki broj građana iz Podgorice, ali iz drugih gradova će se nekoliko sati ranije krenuti prema Podgorici. Vlast zna naše zahtjeve, zahtjevi su formiranje prevažne vlade koja bi pripremila i organizovala prve poštene izbore. Nećemo se micati ispred skupštine i platoa oko skupštine dokle nam ispune zahtjev. A moramo se organizovati da prenoćimo i to, a šatori su simbol da nema odustajanja dok se zahtjevi ne ispune.
Tu je poruku nedavno u intervju Atlas televiziji poslao jedan od čelnika fronta, Branko Radulović.
Ja ću zajedno sa nas iz svih rukovodstava, zajedno sa mnogim građanima koji to žele, ostati tu noć. I neće se od tadle maknuti dok se ne ispune zahtjev. Uz mene je istina, uz mene je budućnost Crne Gore, tako da ja neću se pomoći.
Iako su u startu najviši državni funkcioneri u javnim istupima podcjenjivali plan Demokratskog fronta da organizuje proteste, u predvečeri okupljanja taj se odnos promijenio. Premijer Milo Đukanović sada pominje moguće nasilje i kaže da su namjere onih koji su na izborima došli do parlamentarne pozicije, a vlast žele da osvoje mimo institucija očigledne. I potpredsjednik vlade Duško Marković nedavno je proteste okvalifikovao kao anti-NATO i kao antidržavne. Organizatori su uzvratili da su takve reakcije vlasti siguran znak da je u tim krugovima prisutan strah od mirnih protesta na kojima bi incidenti mogli biti samo podmetnuti i inscenirani od strane onih protiv kojih su protesti upereni. A na pitanje zašto se protesti održavaju ispred Skupštine kada su usmjereni protiv crnogorske vlade, Milutin Đukanović kaže.
Vlada je suštinski ta koja remeti kompletan život u Crnoj Gori, ali Skupština je najveća institucija u Crnoj Gori i Skupština je ta koja u krajnje mora da donese odluku o formiranju prelazne vlade. Trebalo bi ispred vlade, ali vlada je ipak za stepenicu niži organ od Skupštine Crne Gore. I dosta su svi protesti značajni bili pred Skupštinom Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Preostali neprivatizovani lokalni regionalni elektronski mediji u Srbiji prodaju se sada kao povrće za zimnicu, dok se javnost pita koji su motivi čovjeka koji redom kupuje radio i TV stanice. Književnik Vidosav Stevanović, direktor televizije Kragujevac nakon rušenja Miloševićeve vlasti, inače odavno nezadovoljan stanje medijskih sloboda u Srbiji, kaže da će ovakvom privatizacijom stanje se još više pogoršati.
Ja sam 2008. napisao otvoreno pismo Borisu Tadiću, ondašnjem predsjedniku Srbije, gdje sam mu rekao između ostalih stvari da su mediji gotovo ugušeni i da jedva dišu. Ja mislim da se stanje nije bitno popravilo, s tim što je sve mutno što se mene tiče, ali mislim da mediji stoje loše. Jer će naravno ti privatnici koji to kupe svakako gledati ili da naprave komercijalne televizije, ako je već imamo koliko hoćemo. Ja bih pitao tog čovjeka koji to kupuje komu daje noć. Treba tražiti tim put. Tako da cijela priča se svodi ko plaća te ljude ili tog čovjeka.
I Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, smatra da će sada ostvarivanje javnog interesa u medijima najviše zavisiti od države, koja treba da obezbedi transparentnost vlasništva i novca.
Jer ukoliko zaista vlast i država omoguće ovoj većini kupaca medija da jednostavno nekim podzemnim uticajem ostvaruju svoje interese, onda ćemo dobiti teledirigovane medije. Dakle, mislim da je sada jako važno da zaista budu transparentni tokovi novca. Ukoliko se to ne ostvari, nažalost, vlasnici medija će biti promijenjeni, ali i dalje ćemo imati neobjektivne i neprofesionalne medije.
O motivima kupovine medija širom Srbije želeli smo da razgovaramo i sa glavnim akterom aktuelne medijske priče, Radojicom Milosavljevićem, ali su se svi naši pokušaji da sa njim stupimo u vezu završavali bezuspešno. Činjenica da se vlasništvo nad prestižnim televizijskim stanicama u Pančevu, Kragujevcu, Kruševcu i još nekim gradovima koncentriše u rukama jednog čoveka, Poneveni Simendić, urednici televizije Pančevo, koju je također pazario Milosavljević, može se tumačiti i kao želja kupca da širi svoj novi biznis.
Moram da kažem, ako se principijalno govori da neko ko hoće da se bavi televizijskim biznisom bi bilo i besmisleno da kupi samo jednu televiziju. Iskreni da budemo, mnogi drugi nisu učestvovali u trci za medije, a možda su i mogli. I neko ko hoće da napravi ozbiljni televizijski biznis, on bi morao da kupi nekoliko televizije u Srbiji. Zato kažem, ne mogu unapred da govorim o tome i da ocenjujem. Naravno, sumnju izaziva to što neko ko se nije bavio medijima kupuje.
U radio televiziji Pančevo od 63 zaposlenih, njih 57 se opredelilo za otpremninu i dalo otkaz, što nedvosmisleno navodi na pomisao da i oni ne očekuju neki boljitak od privatizacije. Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka, jedan od zagovornika privatizacije svih državnih medija, kaže da se nije očekivao ovakav konačan rasplet, mada dodaje da se nije očekivala ni neka mnogo bolja situacija.
Jer je potpuno jasno da ta prva privatizacija i da ta takozvana prvobitna akumulacija kapitala praktično u medijskoj industriji ne može ništa drugo da donese. Jer, nažalost, pretpostavljam da je to svima jasno, u vreme socijalizma niko od novinara, ljudi koji su bili medijski radnici ili medijski stručnjaci, nije mogao da zaradi novac da bi mogao da kupi medije. Tako da su medije mogli da kupe samo oni koji su na neki drugi način zaradili novac. A onda se dogodila još jedna stvar prošle godine kad su usvojili novi zakoni, da je u velikoj meri oslabljen onaj kriterijum da medijska koncentracija ne bi trebalo da bude dozvoljena.
On smatra da način na koji će interesi građana biti promovisani u medijskoj sferi ne zavisi isključivo od vlasništva nad medijima, jer u zakonima ima čitav niz mehanizama koji idu za tim da se u medijima pre svega promoviše javni interes, što je prevashodni zadatak regulatornog tela koje treba da vodi računa o tome kakvi se programi proizvode.
Drugim rečima, ako privatni vlasnici konkurišu svi za programske sadržaje koji će samo da promovišu reality formate, muziku, lake sadržaje i tako dalje, onda ne treba svi da dobiju dozvole za to, nego će neko dobiti za to, a neko će dobiti dozvolu ako pravi dobar informativni program ili ako pravi obrazovna sadržaje ili ako ima dokumentarni program, dečji program, program za nacionalne manjine i tako dalje. Dakle, ja mislim da u prvom periodu posle privatizacije medija situacija neće biti sjajna u medijskoj sferi, ali će protokom vremena ona polako da se prilagođava onome što je javni interes.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U kraćem izdanju naše emisije Na vratima Evrope možete čuti kako se Bosna i Hercegovina sprema za eventualni priliv izbjeglica s Bliskog istoka, kao i je li Evropa odnosom prema izbjeglicama iznevjerila svoje vrijednosti. Pripremila Dženana Halimović.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Izbjeglička kriza koja potresa Balkan pokazala je kako se rute ka zapadnoj Evropi mijenjaju, onako kako se mijenja i politika pojedinih država. Bosna i Hercegovina bi mogla uskoro biti nova tranzitna ruta. Da li je spremna, naročito na humanitarnom polju, te koje su pripreme, ali i problemi pred njom, razgovaramo s pomoćnikom ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Marijom Nenadićem. Gospodine Nenadiću, svi pomno pratimo migrantsku krizu koja je pred vratima Bosne i Hercegovine. Ranije procjene govore o 25 do 30 hiljada izbjeglica koje bi mogle ući u Bosnu i Hercegovinu pri pokušaju da se domognu zapadne Evrope. Je li Bosna i Hercegovina spremna za to?
Te procjene su dale nadležne službe. Mi smo prema zaključcima vijeća ministara odgovorni i zaduženi da izvršimo ili prepoznamo odgovarajuće lokalitete na kojima bi se mogli osigurati određeni prihvatni kapaciteti za smještaj i dužni smo s druge strane da u saradnji sa nadležnim entitetskim domaćim međunarodnim organizacijama osiguramo logističke pripreme u smislu ishrane, smještaja, prve pomoći i onoga što, da kažem, putnika na svakom putu čeka, posebno ove napačene ljude koji su prešli ogroman broj kilometara. Dakle, mi ulogu ministarstva ovdje vidimo kao humanitarnu i u tom pravcu se spremamo.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine navelo je kako bi se mogli osigurati kapaciteti za do 5000 izbjeglica, te da će nakon toga Bosna i Hercegovina zatvoriti granice. Ipak stanje kako imamo u zemljama okruženja pokazuje da je to teško kontrolisati, ali i kanalisati. Kakve su vaše procjene?
Naše procjene u tom smislu su da neće biti dugotrajnijeg zadržavanja ovih osoba u Bosni i Hercegovini. Mi se spremamo kao što su se spremale i druge zemlje, znači u smislu tranzitiranja. Ti ljudi ne žele Bosnu i Hercegovinu kao konačno odredište, kao što to nisu željeli ni Makedoniju, ni Srbiju, ni ostalom, ni Mađarsku, ni Hrvatsku. Njihov konačni cilj je nešto dalje. Nisu ovi centri nikada bili centri za zbrinjavanje migranata. Mi smo samo svi skupa uvijek govorili o tome šta država ima u smislu sličnih kapaciteta. Readmisioni centar služi u redovnim uvjetima za zbrinjavanje povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, jer Bosna i Hercegovina ima potpisane sporazume o readmisiji sa preko 30 zemalja. I sad gledajte situaciju, ako smo pratili izjave europskih dužnosnika koji kažu da će svim osobama, tražiteljima azila sa Balkana, ti zahtjevi biti u jednoj ubrzanoj proceduri odbijeni. Znači, mi moramo očekivati povećan broj naših državljana koji se vraćaju iz europskih zemalja po sporazumu o readmisiji, i readmisioni centar moramo čuvati za takve namjene. Dakle, svaki dan se situacija mijenja, svaki dan stiže nešto novo. Ono što je prije 15 dana zašto smo mislili da bi mogao služiti readmisioni centar, sad se već mijenja. Prilagođavamo se ovoj situaciji koja je potpuno ad hoc. Zaduženo je Ministarstvo odbrane da stavi na raspolaganje neperspektivnu vojnu imovinu, kasarne. Zaduženo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice da radi na utvrđivanju lokaliteta. To je ono što mi radimo. Objedinjujemo, da kažem, ponude odgovornih kompanija u Bosni i Hercegovini koje nude krevete, vodu za piće. Evo, u tom pravcu se mi pripremamo.
Veoma je važno da napomenemo i da je Bosna i Hercegovina potpisnica brojnih konvencija kojima se štite prava izbjeglica. Kako postupati, a da se ne naruši to pravo? Vidimo da su u Evropskoj uniji pali brojni postulati, počev od humanog tretmana, pa nadalje.
Ovdje se ne radi o međunarodnom pravu u smislu prihvata i zbrinjavanja stranaca u Bosni i Hercegovini. Ovo je jedan tranzit i s te strane je situacija veoma specifična. Želimo da osiguramo da se ti ljudi za vrijeme boravka u Bosni i Hercegovini osjećaju kao ljudi, da im pomognemo u smislu pristupa temeljnim ljudskim pravima, a u zemljama krajnjeg odredišta on će izražavati svoje namjere za azil ili namjere za nekom drugom vrstom statusa, isto kao što su naši ljudi prije više od 24-5 godina, kad su naši ljudi 92. godine napuštali Bosnu i Hercegovinu, bili su raspoređeni na svim kontinentima u preko 100 zemalja i uživali su preko 40 vrsta različitih izbjegličkih statusa. Sistem azila koji je građen 20 godina u Europi ozbiljno poljuljan. On jednostavno nije primjenjiv na ovakvu situaciju, zato jer nijedna zemlja, koliko god bila moćna pravno i na svaki drugi način institucionalno osigurana, ne može voditi azilantski postupak u isto vrijeme za 10, 20, 30 tisuća azilanata. U svakoj od ovih zemalja već je taj sustav izbjegličkog azilantskog prava narušen. Narušen je i sistem readmisionog prava, jer svaka od ovih zemalja bila je dužna vratiti stranca u zemlju iz koje je on došao u tu zemlju. Znači, Hrvatska u Srbiju, Srbija u Makedoniju, Makedonija u Grčku, Grčka u Tursku, tako da morate shvatiti da su i međunarodni sporazumi ovdje prekršeni, da se radi o jednoj vrlo, vrlo masovnoj, neobičnoj pojavi, i vjerujem da će ovo biti i novo iskustvo i za međunarodno izbjegličko, migracijono i humanitarno pravo uopće.
Govorio je Mario Nenadić, pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Najveća izbjeglička kriza u svijetu do sada otvorila je brojna pitanja o evropskim vrijednostima. Na ovu, kako su je nazvali, ljudsku katastrofu biblijskih razmjera, osvrnuli su se nedavno i ugledni književnici iz zemalja regije. Ne žele vjerovati da je humanost izgubila u Evropskoj uniji, a nadaju se da neće pobijediti politička, već ljudska, demokratska i slobodna Evropa. Slušamo Maju Nikolić.
Nitko nije ravnodušan, pa ni umjetnici, na slike izbjeglica, posebice djece, koja posljednjih mjeseci bježe od užasa rata u zemlje Europske unije. Crnogorski književnik Milorad Popović ističe da osim pitanja kakav je odnos europskih zemalja prema izbjeglicama, važnije je pitanje zašto su toliki ljudi ostali bez svojih domova, a njihove zemlje kao da više ne postoje.
Mi danas nemamo prave odgovore na to što im se događa i zbog čega su se desile takve stvari. Čini mi se da i dalje na sceni jedno opšte licemjere, simplifikacija njihove lične tragedije, a i ono što je mnogo dublje, propasti tih prostora, civilizacija, kultura, koji imaju svoju posebnost, koji imaju svoju vrijednost. Prije svega mi koji pripadamo toj zapadnoj civilizaciji moramo se pitati koliko je i da li je i na koji način smo mi doprinijeli tim velikim nesrećama i egzodusima.
Iako se svijet užasavao nad odnosom Mađarske prema izbjeglicama, u toj evropskoj zemlji gotovo ništa nije učinjeno da ona ipak pokaže i svoje demokratsko lice. Novinarka je šutala izbjeglice, a policajci nemoćnim ljudima bacali hranu u kaveze. Ivica Đikić, književnik.
Pa ja mislim da upravo gledamo kako se nekako raspada taj koncept Evrope kako smo mi zamišljali, Evrope bez granica, Evrope otvorene za različite kulture, za različite jezike, različite ljude, različite mentalitete. I mislim da Evropa ako želi sačuvati išta od svoje vjerodostojnosti i svoje tradicije, mislim da podhitno mora naći neki način da ovu situaciju što prije riješi. Mislim, nisam pametan dovoljno da smislim neko rješenje, da predložim nešto, ali mislim da ova situacija jednostavno ruši sve na čemu počiva Evropa, zbog čega se Evropa ujedinjavala i zbog čega je stvarana Evropska unija.
Evropa ovaj ispit neće položiti, smatra književnik Zlatko Dukić. Naime, neke su članice Europske unije u tako kratkom vremenu pokazale odnos svoje politike prema različitostima.
Volio bih da se varam, ali imam osjećaj da je ovo početak raspada Evrope, budući da se očigledno na vrlo ozbiljnom pitanju ispoljavaju sve razlike. Naravno, najžalosnije i najteže u svemu tome što će mnogi to glavom platiti. Mi vidimo svakodnevno dolaze vijesti o stradanju tih ljudi u tim transportima preko vode, o tome kako se vlasti prema njima odnose kao prema stoci. Vrlo se drastično pokazuje razlika između onoga što je Europa napisala u svojim papirima i onog što provodi u praksi.
I nedavni dobitnik književne nagrade Meša Selimović, književnik Filip David, rekao je za naš program da na sve što se događa gleda s velikom stremnjom.
Nemaju kuda da pobegnu, niko neće da ih prihvati. Gledam tu djecu koju roditelji ubacuju kroz prozore vagona, onda ostaju na peronu, a djeca odlaze ne znamo kud. Strašna slika jedne Europe na koju nismo navikli, mislili smo da se Europa toga oslobodila. I zaista sam zabrinut kako će se ta situacija razrešiti.
Književnik Mile Stojić smatra da je važnije gledati u onu humanu Europu u koju izbjeglice i bježe, nego u onu političku Europu kroz koju samo moraju proći.
Meni je recimo veličanstveno reagira Njemačka, koja je spremna da primi 800.000 ljudi, koja već sad zbrinjava te ljude. Ima incidenata, ali na stadima gdje skuplja neki najniži sloj vise transparenti dobrodošlice izbjeglicama. To znači da ipak ne možemo generalno govoriti o Europi kao neprijateljski raspoloženo. I ja vjerujem u takvu Europu.
Toliko željeno mjesto pod suncem izbjeglice vide jedino u zemljama Europske unije, a Europa je već odavno pozvana da se izdigne iznad turbulentne prošlosti i pokaže principe solidarnosti, jednakosti i slobode.
Reforme za Europu.
Milijonski deficit iz zdravstvenih ustanova, sve češći odlazak mladih doktora iz zemlje, teški uslovi za rad, opominju koliko je Bosna i Hercegovina zaista daleko od Europske unije. Aljoša Ljubojević donosi priču iz Međunarodne asocijacije doktora medicine za jugoistočnu Europu.
Predsjednik asocijacije dr. Miodrag Femić nije optimista kada je u pitanju približavanje bosansko-hercegovačkog zdravstva europskim standardima. Femić kaže da nismo u stanju da ispoštujemo ni prosječan broj zaposlenih ljekara u europskim zemljama.
Ako uzmemo da je 362 ljekara na 100.000 stanovnika u Europskoj uniji, to znači da i zdravstveni sistem i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine mora obezbijediti taj broj ljekara na 100.000 stanovnika. Sad je to nekih 124 ljekara na 100.000 stanovnika, ubedljivo smo na zadnjem mjestu.
Ispoštovati broj zaposlenih ljekara znači i zadržati mlade doktore u zemlji, ali kako uticati na njih da posao ne traže u Njemačkoj, Sloveniji, Austriji, kada je doktorska plata u Bosni i Hercegovini dovoljna tek za golo preživljavanje, ističe Femić.
Najveći broj ljekara je otišao iz Hrvatske, pogotovo posle 1. jula kad je otvoreno slobodno tržište. Veliki broj ljekara je otišao iz Republike Srbije, samo za prošlu godinu preko 1.500, to su zvanični podaci ljekarske komore. Veliki broj naših ljekara je otišao i odlazi i sprema se da odlazi. Zašto odlaze? Ljekari imaju kod nas početnu platu negdje oko 500 eura, u zapadnim zemljama ili istočnim zemljama ili u zemljama Kaspijskog regiona, Emiratima i tako dalje, njihova plata je u startu 1.500 eura.
Minus zdravstvenih sistema u Bosni i Hercegovini mjere se milijardama maraka. Sredstva za rad poput raznih dijagnostika ne mogu da se nabave, te dr. Miodrag Femić postavlja pitanje gdje su grantovi Europske unije kada je u pitanju zdravstvo.
Postoje grantovi. Zašto se oni upotrebljavaju? To je po znakom pitanja. Govorim za kompletnu Bosnu i Hercegovinu. Znači, novac postoji koji je namijenjen. Koje svrhe se on troši, to niko ne zna.
Očito je da će na putu ka Evropskoj uniji zdravstveni sistem Bosne i Hercegovine morati da pretrpi korijenite promjene. Pomaci su nažalost minorni, ali pozitivno je što Međunarodna asocijacija doktora medicine Jugoistočne Evrope bar ima definisane ciljeve. Za kraj ovog razgovora dr. Femić navodi još neke od njih.
Mora se promijeniti zakonska regulativa. Zdravstveni sistemi su u dubiozi, pogotovo financijskoj. Treba uraditi sistematizaciju radnih mjesta, plan zdravstvenih ustanova na teritoriji Bosne i Hercegovine, zakonski to potkrijepiti. Onda treba napraviti osiguranje, kao što je u zapadnim zemljama, gdje vi imate nivoe zdravstvenog sistema, zdravstvenih usluga.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope, koju je pripremila Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Opšte poznata je činjenica da oko 2/3 mladih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu, jer u toj zemlji oni ne vide svoju perspektivu. Koliko su za takvo stanje odgovorni sami mladi ljudi, apatični, bez inicijative, tema je kojom se bavio Mirsad Behram.
Brojni stručnjaci iz oblasti rada u nevladinom sektoru kažu kako su pasivnost i neaktivnost mladih ljudi u Bosni i Hercegovini najveći problem i uzrok njihovog položaja u kojem su objekat, a ne subjekat društvenih zbivanja. Koordinator na projektu Dijalog za budućnost UN-ovih agencija u BiH koji se tiče mladih, Namik Hadžalić, poručuje.
Mladi se moraju izboriti za svoj prostor, on ne dolazi sam od sebe. Ne možete sjediti u zadnjim klupama i kritikovati vlast stalno. Morate ili da uđete u vlast, ili da razgovarate sa političarima, da im pišete mailove. Mnogi od njih koriste nove tehnologije, a vi treba da iskoristite te nove tehnologije kako biste stupili u kontakt sa njima.
Kakva je dosadašnja praksa bila u odnosu mladih prema političkim, ali i društvenim zbivanjima u BiH, Namik Hadžalić objašnjava.
Ono što smo i do sada imali, manje i više u Bosni i Hercegovini situaciju, uvijek neka borba i polarizirano stanje između mladih i predstavnika vlasti, nije postao neki dijalog.
A vlasti, pa makar i deklarativno, kažu da su spremni za saradnju sa mladima. Na nedavnom skupu u Mostaru o projektima za mlade, savjetnik hrvatskog člana predsjedništva BiH, Dejan Vanjek, je rekao.
Možda se danas i ne može baš reći da je Bosna i Hercegovina društvo prilika koje svakom pojedincu pruža dovoljno prostora za samorealizaciju i potvrdu sebe sukladno njegovim mogućnostima i ambicijama. Naravno da ne želimo biti društvo koje guši stvaralački razvojni potencijal u mladim ljudima.
Kada se primjeni aktivni pristup mladih prema vlastima, onda rezultata ima, kažu i predstavnici omladinskih organizacija. Aldin Hođić iz Vijeća mladih u Srebreniku govori.
Posljednjih 6 mjeseci smo dobili prve pozitivne feedbackove od naše lokalne vlasti u Srebreniku i da su baš ovakve konferencije nama potrebne gdje mi stečemo dodatno iskustvo u institucionalnom razgovoru sa vlastima.
Lejla Zonić iz Tuzle također navodi vlastiti primjer, ističući kako su nakon njenog učešća u projektu Dijalog za budućnost UN-a, tamošnje vlasti prepoznale njenu inicijativu.
Grad Tuzla odlučio da mi da i sredstva i sve potrebni materijali kako bi osnovali Vijeće mladi u gradu Tuzli, kako bi svi mladi u svim omladinskim organizacijama bili pod jednom krovnom institucijom gdje mogu dakle zajedno da razvijaju neke ideje i projekte na mnogo većem nivou.
Osim aktivnog kontakta s vlastima, tvrde upućeni, jako je važno i da mladi u Bosni i Hercegovini ostvare i međusobni kontakt preko ratom uspostavljenih etničkih i vjerskih barijera radeći na zajedničkim projektima. Predsjednik Vijeća mladih grada Mostara Haris Idris ističe.
Na terenu mladi ljudi dobijaju neformalnu edukaciju u kojoj kroz dijalog rade na procesu pomirenja. Dakle, prvi put upoznaju ljude, prvi put pričaju sa vršnjacima različitih vjeroispovijesti, različitih nacija i prvi put dolaze u kontakt da jednostavno razmijene mišljenja, da jednostavno nove ideje koje imaju implementiraju u svojoj lokalnoj zajednici.
Upravo je na povezivanju mladih iz 3 etničke zajednice i 2 BH entiteta, projekat pod nazivom Mi biramo budućnost, provela organizacija Novi val iz Blagaja kod Mostara. Predsjednik Adnan Đuliman.
Da smo povezali 3 lokalne zajednice sa područja Nevesinja, Stoca i Mostara, negdje oko 140 mladih ljudi je bilo uključeno u cijeli ovaj projekat. Uvidjeli smo kroz ovaj projekat da mladim ljudima u Bosni i Hercegovini u biti treba ta mogućnost zajedničkog druženja.
Rad sa mladima u suštini je rad na izgradnji stabilnog i dugoročnog mira. Poruka je koju ovih dana u Mostaru uputila rezidentna predstavnica UN-ove razvojne agencije UNDP u BiH Sezin Sinanolu, podsjetivši kako zadnjih dana gotovo svakodnevno možemo vidjeti vijesti o različitim sukobima širom svijeta.
On the surface,
Na površini oni možda izgledaju različito, ali u stvari većina sukoba ima nešto zajedničko. Većina ih proizlazi iz nedostatka prilika, siromaštva, ekonomske nejednakosti, oštećene i nezdrave prirodne okoline, nedostatka demokratije i glasa, diskriminacije i marginalizacije. Jesu li stoga BiH političari konačno počeli slati neke nove poruke mladima u BiH, poruke o međusobnom pomirenju? Gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić tako je ovih dana poručio.
Trebamo prihvatiti ljude da budu ono što jesu, što žele da budu, a ne da im se nameće šta su. Svi imamo svoj identitet, ali ga nikome ne trebamo nametati. Jer što se god silom nameće, to će prije ili kasnije propasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.